آمين. أيها الناس عباد الله، شهر الله المحرم، شهر الله المحرم شهر عظيم ومن أفضل الأشهر عند الله عز وجل، وهو من الأشهر التي يستحب للمسلم صومها. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أيها الأحباء، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. ندوك الكلمات نوصي تماما نقصي نفسيانه وجب زيما لكم الله سبحانه وتعالى وحكيك ومفرولو ويقوم الله عز وجل. لكن يا لبادي تكفى داني يا ويزم تكفو ميزي ومحرم أما ميزي وقلد كتك ميزي يكي بلان شهر الله المحرم ميزي والله المحرم شهر عظيم نيميزي تكفو ومن أفضل الأشهر الحرم نالكتك ميزي باركتك إلى ميزي تكفو منه عند الله سبحانه وتعالى بل الله عز وجل، وهو من الأشهر التي يستحب للمسلم صومها. ذلك كميات يبال للسنة والإسلام كفونا كتكه ميزي ومحرم. قال عليه الصلاة والسلام: أبي سبب جمع سلم سلام الزميلة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. فنغ دور هذا رمضان نفنغ إلى مكانا كتك ميزي والله ميزي ومحرم. حديثه عليه وكي الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أيها الأحبة، أجل فنج فليس شهر في السنة، فليس هناك شهر في السنة بعد رمضان أعظم عند الله من شهر الله المحرم. بعد رمضان هكون مويزي أمبو نمويزي بورا ملي الله سبحانه وتعالى اشتكوا لمويزي والله مويزي ومحرم. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام المحرم. نمتم عليه الصلاة والسلام يا يبني لي أن يويت ميزي ومحرم أكويت شهر الله ومن ميزي والله. هل يقوى ميزي يؤثر يبكي ميزي الله، لكن هو مثل كتما شهر الله المحرم ميزي والله محرم. وإضافته لله ما نتم عليه الصلاة والسلام قوة جميلة من نهوف الله سبحانه وتعالى تدل على شرفه وفضله. هذه نوجيشة وتكوف وهو ميزي نفذل بماذا كان كذلك هو ميزي. شهر الحرام ميمون والصوم فيه مضاعف مسنون وثواب صائمه لوجه إلهه وصواب صائمه لوجه إلهي في الخلد عند مليكه مخزون، كما قال الشاعر عليه الصلاة والسلام رحمه الله تعالى. مشي لزمة شهر الحرام ميمون والصوم فيه مضاعف مسنون. منزل تكوف منزل ومحرم منزل ليجا بركتاله، والصوم فيه نكفونا كتك مرزي هو مضاعف مسنون. فمياتي إن أدير زهيدي نزهيدي نكفنا هيبو لسنة سيو فما نبيع حفانا كفونا ناني مرزي تكف والمحرم نسنة وثواب صائمه لوجه إلهي نثواب أن تنزفاس من كفونا كما تفوق وتفوت رابط الله سبحانه وتعالى إلى ويزة كفاتة رابط الله تكفو في الخلق عند مليكه مخزون. نتواب أباس لزميلين ambazo haziwezi kumkatikia, ameandaliwa, amelimbikiziwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzaka imani, eleweni ya kwamba jambo la kufunga mwezi huu wa Muharram ni jambo adhim, ni jambo tukufu sana. Na sababu yake ni nini? Sababu yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliutumia mwezi huu kumuokoa nabii wake wa rasuli wake Musa alayhi afdalu salatu wassalam. Nabiullahi Musa, kama mnavyofahamu, alizaliwa kipindi kigumu, kipindi ambacho Firaun alilala akaota, alilala akaota kwamba kuna moto umetokea katika Kanaan. Kanaan hii ni miji ya Shamu. Moto umetoka Kanaan, ukawaka moto, ukatembea mpaka ukafika Misri, ukaunguza nyumba za watu wa Misri. Firaun baada ya kuona ile ndoto akatika mshangaza sana, na kwa kuwa alikuwa sio mtu wa tauhidi, akaondoka akaenda kwa makuhani wake, waganga wa kienyeji, kwenda kumtabiria ndugu yake. Alipofika kule akaambiwa, huo ni unabii, usipate taabu. Kuna nabii akazaliwa na asili yake huyo nabii ni kutoka Kanaani. Nabii huyo akizaliwa atakuja kuung'oa ufalme wako wewe Firaun. Kwa hiyo lazima utunge. Firaun akapata joto la roho. Kuanzia hapo Firaun ndiye alianzisha hii system ya mjumbe wa nyumba kumi. Kila nyumba kumi akaweka mjumbe, ambaye mjumbe huyu anachunguza binti wa Israeli, ambaye atazaa mtoto, na mtoto huyo ni mtoto gani, ni wa kike au ni wa kiume. Kwa kuwa kama nabii atatokea na ametokea Kanaani kuja Misri, Firauni akaona hapa hakuna wengine waliokuja kutoka Kanaani, ni wale watoto wa mzee Yakub, ameni Yusufu na ndugu zake. Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika surati Yusuf, wakati akielezea kisa cha ndoto ya Yusuf, akimwelezea babake, inni ra'aytu ahada azara kawkaba wash-shamsa wal-qamar ra'aytuhum li sajidin, mimi nimeziona nyota 11 na jua na mwezi, nimeziona vyote hivyo zikinisujudia mimi. Nabiullahi Yusuf wakati huo alikuwa yuko Kanaani, lakini yakapita yaliyopita na ndugu zake, mpaka akakua akatumbukizwa kwenye kisima, mpaka akauzwa ni kupitia wasafiri wanaokwenda Misri kibiashara. Nabii Yusuf akauzwa kwa gharama ndogo sana, lakini akaingia katika mji wa Misri. Yakapita yaliyopita mpaka mama Zulekha kumtamani Yusuf na kusema kuzini naye. Yusuf akakataa kitendo kile, akaingia jela akatumikia miaka yake, kisha akatolewa jela. Baada ya kutoka jela akawa ni mtu mwenye nahisi, mwenye na cheo. Akawaita ndugu zake, baba yake na mama yake kutoka Kanaani, waje Misri kwa kuwa kulikuwa kuna njaa kali ile miaka saba ambayo Nabiullahi Yusuf aliitabiri. Baada ya kuingia katika mji wa Misri, wale watu na Yusuf na mzee Yakub ni manabii, waliishi maisha mazuri sana. Lakini baada ya kufa Yusuf na baba yake Yusuf, wale watoto wakawa ni wenye kubadilika siku baada ya siku, hasa kizazi cha Yahoda. Yahoda ni mmoja katika wale watoto 11, wale watoto 12 wa mzee Yakub, mmoja wapo alikuwa akiitwa Yahoda. Na kuna kina Lawi, kuna kina Simeon Petro, kina nani, kina Benyamin, ndio hao, kina Yusuf, unaona. Kwa hiyo Petro hayuko, ni Lawi, Yahoda, Benyamin, Yusuf na wengineo, kwa sababu Petro huyo alikuwa ni katika kipindi cha Isa bin Maryam. Na baada ya kufa Yusuf na baba yake pia akafa, familia hii ya Yahuda, na ndio maana wanaitwa Mayahudi, hawa walitamarad, walitamarad hawa watu, wakawa na kwenye mambo ya ovyo ovyo. Na kwa kuwa Yahuda alimwahidi mbele ya baba yake kwamba mimi na Yusuf tutaona ni kizazi cha nane kitafika katika dunia, na Yahuda huyu huyu ndiye aliyempiga Yusuf na ndiye aliyemfukuza kisimani Yusuf na ndiye aliyemuuza Yusuf wa haka. Baada ya kutamarad, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa mtihani, mtihani wa Firaun. Firaun akawa anawatesa, anawageuza kuwa watumwa, wao ndio wafanya kazi, ama wale makiftiyun, wale wale ni mabosi. Kwa hiyo mkifti yoyote ni bosi mbele ya Bani Israili. Kwa hiyo ikaenda Firaun baada ya kuota ile ndoto, akaona hapa ni kuweka mjumbe wa nyumba kumi, kila nyumba kumi ziwe zina mtu anazitunga, azitunguzie nani ana mimba katika wanawake na amezaa mtoto gani, na yeye je ni Mkibria au ni Bani Israili. Hiyo hali ilienda ikawa mtoto yoyote wa Bani Israili akizaa mtoto wa kiume anauliwa, asije akawa ndiye nabii. Kwa bahati nzuri, Harun alizaliwa mwaka wa nyuma kabla ya hii ndoto. Kwa hiyo yeye akawa tayari kashazaliwa kisha hii karari kabisa. Lakini Musa alayhi salam alizaliwa mwaka wa hii ndoto inafanywa kazi. Kwa baada ya kuzaliwa, mama yake akashindwa nimfanyeje huyu mtoto. Allah subhanahu wa ta'ala akampa maono, akampa ilham. Si nabii, na sio lazima wahi au maono yashuke kwa nabii peke yake. Hapana, mtu anaweza kaa ni mwanamke, lakini Allah akampa ilham, la takhafi wala tahzani inni au inna raduhu ilayhi wajaiduhu min almursalin, usiogope wala usihuzunike, sisi tutamrudisha kwako huyo na tutamfanya ni katika watu wajumbe waliotumwa. Faidha khifta alayhi faalqihi fi lyami wala takhafi wala tahzani, ukiogopea basi wewe mtumbukize baharini tu, wala usiogope wala usihuzunike. Nabiullahi Musa akachukuliwa na mama yake akatumbukizwa baharini akiwa ni mchanga, maji yakampeleka. Faltaqathahu alu Firaun, akaokotwa ni watu wa Firaun. Firaun alimuona yule mtoto anataka muue mkewe, yamwambia hapana, la taqtulu asa an yanfa'ana au nastakhidhahu walada, usimuue, huenda akaja akatufaa au tukafanya ni mtoto, maana hawajapata mtoto na Firaun. Basi Musa aliishi akiwa anaishi mazingira mazuri, kisa ni kirefu cha Musa, lakini hatima yake ni kwamba alikuwa inamuuma sana anapoona ndugu zake ambao ni Bani Israili wanadhalilika, lakini yeye ni mtoto wa tajiri, mtoto wa tajiri Yakubu. Lakini siku ya siku hadakala almadinata ala kulli ghafla, akaingia kwenye mji ghafla pale, fawajada fiha rajulaini yaqtatilani, akawakuta watu wawili wapigana, hadha min shihatihi wa hadha min aduwi, huyu ni katika watu wake, yani wa Bani Israili, wa hadha min aduwi, na mwingine ni katika mahali ya Mkifia, wanapigana. Sasa yule mmoja akamwambia Musa nisaidie, basi Musa alivyoambiwa vile na vile tayari anaudhiwa na kile kitendo cha kucheza wale ndugu zake Bani Israili, akaona ngoja ni mtia adabu huyu, ile ngoja ni mtia adabu, kampelekea kofi, sijui ni ngumi sana, ile bwana amekufa du. Sasa inakuwaje? Musa kaua, lakini watu hawajui, watu hawajui, wanatafuta aliyeua ni nani, hawamjui ni nani. Siku ya pili nabii Allah Musa atembea tena amkuta kijana yule yule wa jana akijana na mtu mwingine, na anamwita aje msaidie. Kisha mwambia wewe si kama vipi, unaonekana wewe ni mgomvi sana. Aenda amsogelea, yule kijana anasema watakaojiua kama walivyoua mtu jana. Siri ikavuja kwa yule Bani Israili, akapeleka kwa Firaun, akamwambia bwana kumbe aliyeua jana ni Musa.
Firaun akaandaa majeshi yake kwa ajili ya kumkamanda Musa.
Musa akakimbia, akamwacha Firaun na jeshi lake. Baadaye akapotezea sehemu nyingine huko alikutana na Nabiiullahi Shuaib. Fika kuta tisa na mabinti wawili wale kwenye kisima akaangizia maji, lakini baadaye akaamuka ni Allah. Sasa akaambia, ewe Musa, idhhab ila Firaun innahu tagha. Nenda kwa Firauna. Sasa ndipo ni wakati wa ulinganizi huu. Ametupa mpaka, anakusanya watu, anasema yeye ni Mungu. Nenda kwa Firaun, idhhab ila Firaun innahu tagha. Nenda kwa Firaun, amevuka mpaka, ndipo anakusanya watu, anawaambia mimi ni Mungu wenu. Ana Firauna kama ilivyosema Qurani, fahashara fanada faqala ana rabbukum al-a'la.
Aliwakusanya watu akawa ambia maneno ya wazi kabisa, mimi ndiyo Mungu wenu wa juu.
Kwa hiyo hili Allah subhanahu wa ta'ala akaona hapi hili alivumiliki. Musa alienda kumlingania Firauni, na ukifika fakula lahu qawla bayyina, nendeni mkazungumze naye maneno laini, laallahu yatadhakkar au yakhsha, huenda akakumbuka au akaogopa akawaza hizi kauli zake. Lakini Allah, Musa akabidi aende akiongozana na ndugu yake au. Lakini maalasaf shadid, alipofika kule hajaeleweka, bali yalifanyika yakapita yaliyopita, mambo ya kuangusha fimbo imegeuka nyoka, na wala maangusha vitambaa kwa vyao imegeuka nyoka, fimbo ya Musa ikavimeza vile vinyoka. Ni kisa kirefu, tutakuja kizungumza kwa urefu wake inshallah. Lakini leo ni wakati wa kutu, na basi bila istifar haya tutazungumza kwa ufupi fupi hivyo.
Ala kulli hal, ikapitia mahala Musa sasa afukuzwa na Firaun ili akamatwe
yeye na ndugu yake Harun na wale ambao kwamba wamewaamini. Musa akakimbia mpaka Musa kwa mahala kuna bahari. Nyuma zile zina Firaun inakuja, mbele ni bahari, hakuna njia, hajui afanyeje.
Watu wake wakamwambia, ya Musa, inna la mudrakun, tukamatwa. Sote, tukamatwa sote, maana al-idrak ni kukijisikia kitu chote kizima.
Kala kalla, akasema hapana, haiwezekani.
Inna ma'i rabbi sayahdin, mimi niko pamoja na Mola wangu ataniongoza na kufanya hapa.
Allah akamwongoza Musa, akamwambia ipige fimbo bahari. Bahari ikapasuka, zikatokea njia 12 za mataifa ya Bani Israil, wakapita. Baada ya kupita, Firauni naye amefika pale, lakini hatimaye farasi wake akamsukuma akaingia kwenye bahari, mwisho akaangamia wote.
Hawa watu wa Firaun walioangamia pale kwenye bahari ya Shamu siku ile, mpaka leo hii tunapozungumza, Allah asema wanapelekewa adhabu ya kaburi pale pale kwenye bahari. Sasa kwa nini mtu akifa na moto pia anapata adhabu ya kaburi?
Kufa na moto, kufa kwenye maji, sijui ifanyeje, jua ni mnyama porini, adhabu ya kaburi iko pale pale.
Allah asema wa haqa bi ali Firaun suu al-adhab. Hapo waliko baharini hapo, wale watu wa Firaun wamezungukwa ni adhabu mbaya sana. Annaru yuraduna alaiha ghudubun wa ashiya, wapelekewa moto kila asubuhi na jioni pale.
Wa yauma taqumu saa, ndio jue sasa hivi
siku kiyama kikisimama,
hii adhabu sasa hivi tu hii.
Wa yauma taqumu saa
adkhilu ala Firaun ashadda al'adab,
kutasema tutaambia sasa waingizeni watu wa Firaun kwenye adhabu kali.
Na hii ni dalili ahlu sunna wal jamaa
wanaoitumia kuwarudi ahlu bid'a wal ahwa wanaopinga adhabu za kaburi.
Fala kulli hal, siku ile ilikuwa ni siku ya kumi ya mwezi wa Muharram,
ilikuwa ni siku ya kumi ile. Nabiiullahi Musa kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala akaona, ngoja niifunge hii lillahi shukran lahu, hata niifunge hii siku kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala.
Sasa nini mwajua, ilifikia mahala unabii ulikuwa katika upande mmoja wa Ishaqa, Yaqub, kisha Yusufu, mpaka waliokuja nyuma kina Daud, kina Musa, mpaka na Isa.
Ilipofika kwa Nabiiullahi Isa, Allah akataka kuondoa unabii kuupeleka Arabuni, Arabuni kwenye familia nyingine ya Ibrahim ambayo ni kizazi cha Ismail,
ndio Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa sababu Nabiullah Ibrahim alikuwa na watu wawili, alikuwa na Hagar alafu alikuwa na Sara.
Huyu Hagar akamzaa Ismail, huyu Sara huyu akamzaa Ishaqa, Ishaqa akamzaa Yaqub, Yaqub Ibrahim akamzaa Ishaqa ambaye akamzaa na Sara, Ishaqa naye akamzaa Yaqub, Yaqub akamzaa Yusuf, Yusuf na kuendelea mpaka kufika kwa Isa bin Maryam.
Sasa unabii watolewa kwa Nabiullah Isa katika familia ya Ishaqa, wapelekwa kwenye familia ya Ismail. Na haya yanaandikwa kwenye kitabu cha Allah mpaka leo. Soma kwenye Taurat au kwenye Injili ya Barnaba na vitabu vinginevyo, utakuta haya maneno yapo, kwamba sasa ufalme unaamia Arabuni. Walisikia vile Wayahudi wakaona hapa haiwezekani huyo nabii atoke kwenye familia nyinginezo, twendeni Arabuni. Wakaondosha virago vyao huko waliko, wakakimbilia miji ya Arabuni, hasa sehemu za Hijaz. Tukisema Hijaz tunamaanisha Jidda, Makka, Almadina, Al-Taif na miji ya kale. Kule Mayahudi wakajazana Khaibar, wakajazana Mayahudi wakawako Taif, wako Khaibar, wako Makka, Mayahudi wako Madina, Mayahudi wako sehemu za karibu za miji ya Waarabu. Na wanawaambia washirikina wa Kiarabu ambao wanaabudu masanamu za mazile, ole wenu akileta huyo nabii Allah subhanahu wa ta'ala, tutakuwa nyuma yake tukupigeni. Kwa bahati mbaya sana nabii akazaliwa kupitia kutoka familia ya Ismail, ambayo Ismail alihama na babake kutoka Shamu kuja Makka al-Mukarrama, ndio kaje gal Kaaba. Amemtuma Muhammad alayhi salatu wasalam unabii akitoa yeye pale. Walivyosikia vile watu wa Madina na Makka, watu wa Madina wakawali kuja kumwamini huyu mtume kabla ya Wayahudi. Mpaka Wayahudi wanafahamu tayari wale watu wa Madina ni ansar wa mtume alayhi salatu wasalam. Kiburi kikaja, sasa haiwezekani kumwamini, amekuja kwenye familia si yetu, hatumtaki. Kwa ile hatumtaki, hatumtaki, Mayahudi wakaweka bifu na mtume alayhi salatu wasalam. Lakini mtume alipofika Madina akawakuta watu wa Madina, wale Mayahudi wale wanafunga hii siku, siku ya kumi ya mwezi wa Muharram. Akawauliza, mbona mwafunga hii siku? Wakajibu majibu waliyojibu, tutayasikia kwenye kutuba. Kwa hiyo shahrul haram maimun, tazungumza hiyo, fa ahuddu nafsi wa ikhwani, nawahimiza, nahimiza kwa nafsi yangu na ndugu zangu mnaonisikiliza, na yoyote atakayefikiwa ni sauti hii, ala muhajarati anfusina, ala mujahadati anfusina, tuzikandamize hizi nafsi zetu ziweze kurudi kwa Allah, ziweze kufunga masiku matukufu kama haya, lisiyami ma nastati'u sawma, tufunge maadamu tunaweza kufunga, au tunaweza kufunga basi tufunge, min ayami hadha ashahar, katika masiku ya huu mwezi, fahiya wa rabbi Al-Kaaba, haya masiku na hapa na mlezi au bwana mlezi Al-Kaaba ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku hizi ghanima tungo fadila, ni siku zina faida kubwa na zawila yake ni kubwa na fadila yake kubwa. Fahrizu ala siyami ma tastati'un, basi tungeni kupieni kufunga haya masiku kwa kadri ya uwezo wenu. Wa hassu ahliikum ala dhalik, walizeni wa masuteni ahli zenu watoto wenu wake zenu ndugu zenu wa karibu, ha, na kufunga hasa hasa siku ya kumi ya mwezi wa Muharram. Wa afdalu ma yusamu fi hadha ash-shahr yawm Ashura, yule bora kabisa inayofungwa katika mwezi huu ni siku ya kumi, siku ya Ashura. Qala alayhi salatu wassalam, mtume kasema, yukaffiru sanata al-madiya, siku ya kumi ya mwezi wa Muharram mtu anasamehewa mwaka mzima uliopita madhambi yake, anasamehewa mwaka mzima. Laona leo tuko tarehe tatu, naam, leo tuko tarehe tatu wa Muharram. Kwa hiyo ina maana hatuko mbali na haya tunayo yazungumza. Kwa hiyo tujiandae na tukumbushane sote kuweza kuifunga hii siku ya Muharram. Fi sahihain.
Katika sahihi mbili imekuja Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma
kutoka kwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kadima al-Madinata alikuja kutoka alikuja kwenye mji wa Madina kutoka Maka
fawajada al-Yahuda siyama yawm Ashura akawakuta Wayahudi wamefunga siku ya Ashura
yani siku ya 10 ya mwezi wa Muharram faqala lahum ikasema akawaambia Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
ma hadha al-yawm alladhi tasumuna hii siku mnayofunga siku ipi hii
faqalu hadha yawm azim
hii ni siku tukufu sana anjallahu fihi Musa ala limuokoa Musa
kwa hiyo hapa nikisema hivi jamani mnanielewa ndio maana angaleta kile kisa kwa ufupi kidogo
ili nikizungumza haya maneno mnielewe ni siku ambayo anjallahu fihi Musa ala alimuokoa Musa
yani katika bahari ya Shamu
wa qaumahu na watu wake wa gharraqa faraauna wa qaumahu akamwangamiza faraauna na watu wake
fasamahu Musa shukran lillah
Musa akaifunga kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala فنحن نصومه فما يهودي وكتب بس في شيء
ما ما يهودي وكتب موسى ولا نبات موسى ما نصارى ولا نبات عيسى بن مريم فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام انتم يا جوانبيا فنحن أحق وأولى بموسى منكم سيستنا حق دائرنا موسى في نكونين قولين نعبناء العمام نواتصه وبنكوبة نبامدوه محمد كتب إسماعيل موسى كتب إسحاق وكتب يوم إبراهيم wakaambia sisi ni bora kwa Musa kuliko nyinyi. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wassalam fasamahu ajilifunga Rasulullah ha wa amara bi siyami na akaamrisha kwamba kifungwe mtume alayhi salatu wassalam. Ndio maana mimi nami nakwambia sije nane na yusera siyama na sijeru kwa sifunge hii siku Allah kubariki tuzuki. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد عزم النبي عليه الصلاة والسلام على ألا يصومه مفردا بل يصوم بل يضم إليه يوم آخر مخالفة للأهل الكتاب siyame mtume alayhi salatu wassalam ule mwaka kwanza alifunga hiyo tu lakini akaweka maazimio akaweka nia ya kwamba mwaka ujao sitafunga moja nitaichanganya na nyingine eh kada azama an-nabiyyu aliazimia mtume aliazimia mtume sallam ala alla yasumahu mufrada kama hata ifunga mufrada peke yake eh bali yadhumu ilayhi yawman akhar bali atitanganya na siku nyingine mukhalafatan li ahli alkitab fi siyam eh kwenda tofauti na watu wa kitabu mayahudi na manasara katika kufunga kwao na sisi waislamu tunaamrishwa hivyo kwenda tofauti na ahli alkitab katika mambo yetu na ndio maana wao walivyokuwa wananyoa ndevu sisi tukawa mtume anasema tufunge nini tufunge ndevu khaliqul majuz خالق اليهود والنصارى صلى الله عليه وسلم اجتمع هيفو فسبب لغو لاو واو ني تو وفات سيسي لي واتوتيه ها ففي الصحيح مسلم كان كان مسلم مبولا عن ابن عباس بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه هنا قال ان صام رسول الله قال لمفunga mtume عليه الصلاه والسلام يوم عاشوراء siku ya 10 ya mwezi wa Muharram wa amala an-nas bi-siyam akawaamrisha watu wafunge qalu masahaba wakamuuliza
ya rasulullah ewe mtume wa Allah innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wa an-nasara lakini hii ni siku wanaiadhimisha mayahudi na manasara
faqala rasulullah tuna alayhi salatu wassalam akasema fa idha kana al-aam al-maqbil bas ikiwa itafika katika mwaka ujao insha Allah Allah akipenda sunna liyoma sasa tutafunga na siku ya tisa yani tisa na kumi rawahu muslim kala falam yati al-aamu al-muqbil haujafika huo mwaka ujao hatta tuwafia rasulullah alayhi afdalu salatu wa atamu at-taslim akafa mtume alayhi salatu wasalam.
Kwa hiyo yeye hajafunga 6 na 10, lakini alikuwa alitaweka nia kama atafika mwaka ujao basi atafunga 6 na 10.
Al-Imamu Ahmad anasema katika musnad yake kutoka kwa Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, sumu yawma ashura wa khalifu bihi al-yahuda, fungeni siku ya 10 ya Muharram lakini mwende tofauti na Mayahudi. Sumu qablahu yawman au ba'dahu yawman, fungeni siku moja yake kabla ya hiyo siku ya 10 siku moja au baada ya siku ya 10 siku moja. Maulama wakaweka sampuli tatu za kufunga, ima ufunge 9 na 10 na 11 au ufunge 9 na 10 au ufunge 10 na 11. Ha? Maulama wakazungumza hilo kwenye vitabu vya fiqh. Unaona? Kwa hiyo hizo kaifia zote, lakini ukishindwa kabisa basi hii moja usikose, ifunge kama alivyofunga mtume alayhi afdalu salatu wassalam. Sasa kuna mtihani mwingine. Baada ya miaka kadhaa iliyopita, miaka mingi iliyopita, kulitokea haya madhehebu ya Kiarabu na haya madhehebu ya Kishia. Halafu ukaja ukatokea tukio ambalo lile tukio lilitokea siku hiyo hiyo ya 10 ya mwezi wa Muharram, tukio la kuuawa mjukuu wa mtume Hussein radhiyallahu anhu. Hili tukio lilitokea siku ya 10 ya mwezi wa Muharram, ambayo ndio hiyo siku ambayo tutatakiwa sisi tufunge. Sasa wale ambao waliingia kwenye warabu na kwenye ushia wao wakajinasibisha kwamba siku hiyo ni siku ya huzuni, si siku ya kufunga tena, ni siku ya huzuni. Bali kufika siku hiyo watu wanachukua kama ni mapanga, kama ni vibati. Sikili, ukiangalia kwenye YouTube utaona kwa mfano Iraq, Iran, Syria na sehemu nyinginezo kunapopatikana mashia, unakuta kuna watu wanashika mapanga, wanajikata migongo, wengine wanajipiga vibati vya migongo. Wanasema ni kwa sababu ya kuomboleza huzuni ya kifo cha Hussein radhiallahu anhu, hiyo siku ya Ashura, siku ya 10 ya mwezi wa Muharram. Lakini kumbuka hili tukio la Hussein radhiallahu anhu kuuawa lilitokea baada ya mtume kashakufa. Kwa hiyo ilikuwa ishakamilika. Kwa tamsiki watu ni kubakia na lile lile ambalo alikuwa anafanya mtume na masahaba wake, na kuto kujikatakata miili. Kwa dini yetu ya Kiislamu ikawa kuna kama uchafuliwa kiasi fulani. Maana leo hii mtu ambaye si Muislamu akiambiwa wale ni Waislamu, lakini ni wale ni Waislamu, maana wale wanasema ni Waislamu bwana, ule ndio Uislamu ule. Ah, Uislamu ndio ule. Watu wanajikatakata wale kandamiza wajinyororo na nini wanalijioni. Makajana ile Ashura ya makajana ya Husainiyati, kuna watu walikoka moto mkubwa, alafu mtu anaingiza mmoja ili apate kungua kidogo uchungu wa Husaini upate, mwingine akajisahau huyo akaingia mwili mzima akaungua mpaka anatolewa kwenye moto. Jamani, dini ya Kiislamu hii na maadui wengi. Tukisema hivyo haimaanishi sisi tutafurahishwa ni kitendo walichokifanya kina Dhuljawshan kumuua Hussein. La, wale ni adhalimu, walimdhulumu, la shaka fi dhalik. Lakini je, sisi hakuna mwongozo? Misiba yetu tuombolezaje sisi? Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Huo ndio utaratibu wa Muislamu. Mtu akipata msiba anaomboleza. Kuomboleza kwake ni kusemaje? Afwa, mtu akipata msiba anahuzunika, sio anaomboleza, anahuzunika. Na kuhuzunika kwake, lakini anasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, sisi ni wa Allah na kwake tutarejea. Mtume alikuwa ni mwanae Ibrahim, hata huyo mtu wa machozi alia mtume ambao anarejea wa nyama. Mtume anasema na innal qalba, hakika moyo unahuzunika, wa innal aina la tadra, macho yanatoa machozi, wa ma yaqulu illa ma yarḍi rabbuna, hatuzungumzi sikukuwa yale yanayomridhisha mola wetu sisi. Kwa hiyo kulia kwenye msiba haijakatazwa, kutoa machozi haijakatazwa. Kuliko katazwa ni kule kuomboleza, kujipiga makofi, kujikatakata, kujimwagia mtaka kwenye kichwa, sikufanyaje, kufanya vitu ambavyo vinaonyesha aina fulani ya msiba na nini. Haya yote yanahitajika ni katika maombolezo, unaona. Kwa hiyo tusishike njia hii huku kwetu bado ile imani ya kishia haijapanda sana, kwa unakuta watu hawaji katika kigongo, lakini wanaenda bombo kutoa dawa au kitu kingine, ili mradi damu itoke kuomboleza. Hivi
Uislamu huko mbali na haya mambo, ndugu zangu, kwa sababu huu Uislamu ulikamilika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Mimi nitaishia hapa kwa mwezi ndio huko mwanzo, na uenda tutapata hotuba nyingine inshallah, tutakuja kuyazungumza kwa upana zaidi. Kama si hapa, basi ni msikiti wa Duga kuhusiana na hizi dini yangi, ili Waislamu waweze kujua kuna nini kinachoendelea katika ulimwengu wa Kiislamu. ثم صلوا على نبيكم محمد في شرط اليدين ثم يرسل محمد كما أمر بذلك ربكم تبارك وتعالى كما لدهم بسهيله الله ولوينه وتكت كان مباني وقال أبو سبوك لبسيمة إن الله وملائكته يصلون على النبي أي كأضل ملائكة واسية ولم سليمتون نقوم سليمتون فقال لكم تلمشى رحمة نعم عليك أقوم وميلك رحمة الله سبحانه وتعالى في شكزيمة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Eti mnaamini, tusalimieni mtume na mtusalimie salamu. Unaona? Kwa hiyo sahaba atamuuliza mtume, ya Rasulullah, tunajua namna ya kusalimia, lakini hatujui namna ya kukusalia. Akawaambia kulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Huko ndo kumsalimia. Au akidana mtume unamsalia kwa staili yoyote ambayo imethibiti kwa kitabu na sunna, kama utasema sallallahu alayhi wa sallam alayhi salatu wa salam, wahaka ziko nyingi kumsalia mtume, lakini usitoke nje ya kitabu na sunna. Na mtume akasema man salla alayya salatan, atakayenisalia mimi sala moja tu sallallahu alayhi wa sallam, ama sala yake moja hiyo, yeye atamsalia mara kumi, yani atamsalimisha rahma. Sasa ikipita hasa siku ya Ijumaa kama hivi, basi ni vema kumsalia mtume mara nyingi sana, lakini sio yale yanayofanywa ni baadhi ya watu kuongeza kwenye adhana mazoake na mtu wake, ili zikatamani hali ya as-salatu salih. نقف هنا في ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. سلمهم الله سبحانه وتعالى حكم بيش الطهاية اللي يسقيها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.